svaki uspešan biznis zavisi od dobrog alata. Zato da beri najbolju kombinaciju biznis prenesi paketa i najnovijih telefona po ceni već od 1 dinar. Dva člana tvog tima dobit će besplatne razgovore u Telenor mreži tokom 2012. godine. Međusobni razgovori u timu su besplatni, a sve nepotrošene minute i poruke prenećeš u naredna 3 meseca. Kontroliši troškove, uživaj u neograničenom internetu i unapredi svoj posao. Samsung Galaxy S Plus i Samsung Trevi, telefoni za još brži i lakši pristup poslovnim informacijama, bit će tvoji već od 1 dinar. Telenor. Dobre stvari pokreću svet.
Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
Eko. Radio Beograd.
Beograd 1.
Beograd 1.
Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Inflacija na kraju 2012. između 2,5 i 5,5%, kaže guverner Šoškić. U novostima dana razgovaramo sa direktorima malih i srednjih preduzeća. Iako država u njih polaže mnogo nade da će biti glavni motor za izlazak zemlje iz krize, oni sami se suočavaju sa brojnim problemima, od previsokih lokalnih taksi i državnih poreza do komplikovanih propisa.
Taj neuređeni privredni sistem odgovara ljudima koji love u mutnom. Ima ih puno, ima ih u političkim partijama, ima ih oko političkih partija, ima ih u privredi, opet povezani sa politikom, njima to odgovara.
Vlasnici pasa u Beogradu organizovali protestni skup nezadovoljni uredbom koja predviđa taksu od 30.000 dinara za držanje opasnih rasa. Plato ispred ustanove kulture Palilula od danas nosi ime legendarnog muzičara Nenada Radulovića Neše Leptira. Milorad Čavić osvojio i drugu zlatnu medalju u Italiji. Vreme sutra na severu sunčano, u ostalim krajevima oblačno sa slabom kišom i susnežicom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 6 do 9 stepeni. Predsednik Srbije Boris Tadić nastavio je zvaničnu posetu u Makedoniji susretom sa predstavnicima srpske zajednice u Kučevištu, nedaleko od Skoplja. Posetio je Srpski kulturno-prosvetni i informativni centar Vuk Karadžić i osnovnu školu Sveti Ćirilo i Metodije.
Tadić se zatim uputio na Zebrnjak gde će položiti venac na spomenik u čast poginulim srpskim vojnicima u Kumanovskoj bici. Posetom srpskoj zajednici predsednik Srbije završava dvodnevnu zvaničnu posetu Makedoniji, tokom koje je razgovarao sa predsednikom Đorđem Ivanovim, premijerom Nikolom Grujevskim i predsednikom Skupštine Trajkom Veljanovskim.
Iz Narodne banke Srbije stižu najave da će u idućoj godini u Srbiji biti smanjena inflacija i kamatne stope. To će, kako je izjavio guverner Narodne banke Dejan Šoškić, imati pozitivan uticaj na ekonomsku aktivnost i zaposlenost. Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda Bogdan Lisovolik, međutim, poručuje da Srbija što pre mora da donese mere kako bi sprečila realnu opasnost da javni dug pređe granicu od 45% vrednosti bruto nacionalnog proizvoda. Detaljnije Zorana Bokan.
Narodna banka Srbije očekuje da se inflacija posle nove godine ubrzano spusti sa sadašnjih 8,1% na oko 4%, i to najverovatnije već krajem marta. Na konferenciji Privreda Srbije u drugom talasu krize, izgledi za 2012. godinu, danas na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, guverner Dejan Šoškić je podsjetio da se u skladu sa projekcijama Narodne banke nastavlja pad međugodišnje inflacije i istakao da će Narodna banka Srbije i u buduće stimulisati korišćenje dinara, takozvanu dinarizaciju, u domaćem finansijskom sistemu. Šoškić je dodao da je to posebno značajno u vreme aktuelne finansijske krize u svetu, koja dovodi do neizvesnosti u pogledu kretanja kurseva inostranih valuta.
Mi imamo već tri kvartala jednu situaciju u kojoj se može govoriti zaista da je nastupila recesija, dakle GDP kvartalno je u padu. Imamo očekivanje da će ove godine ipak ukupna ekonomska aktivnost da bude sa pozitivnom stopom rasta, oko 2%, međutim predikcije za narednu godinu su zaista vrlo korigovane, odnosno sada i Narodna banka Srbije, rekao bih i vlada i Međunarodni monetarni fond računaju sa stopom rasta od samo 1,5%.
Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Bogdan Lisovolik upozorio je da su se rizici poslovanja u Srbiji povećali i da ukoliko budu nastavljene finansijske tenzije u eurozoni, postoji velika verovatnoća da će doći do revizije ekonomskog rasta Srbije na niže. Ukazao je da je aranžman predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom samo deo mehanizma za zaštitu Srbije od onoga što se dešava u Evropi. Ipak, srednjoročno gledano, kada je reč o Srbiji, ja sam optimista, zaključio je Lisovolik.
Upravni odbor i Skupština akcionara Telekoma Srbija odobrili su otkup 20% akcija od manjinskog partnera grčke kompanije OTE po ceni od 380 miliona evra, saopštila je ta kompanija.
Korporativni organi su, kako je navedeno, odobrili bitne elemente ugovora i cenu od 380 miliona evra za 20% akcija kompanije. Time su se stekli uslovi da uprava nastavi da pregovara o tekstu ugovora koji korporativni organi treba posebno da razmotre i odobre pre potpisivanja. Da podsjetimo, grčka kompanija OTE, inače članica Deutsche Telekom grupe, od 1997. ima u svom vlasništvu 20% akcija Telekoma Srbija.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić završio je petodnevnu zvaničnu posetu Sjedinjenim američkim državama. Ćirić je rekao kako je veoma zadovoljan posetom privredne delegacije i da očekuje da će uskoro investitori sa kojima su se sastali doći u Beograd na dalje razgovore. Najavio je da će američka kompanija NCR, koja je globalni lider u proizvodnji bankarskih elektronskih uređaja, u martu zaposliti u Srbiji oko 300 visoko kvalifikovanih kadrova. Američka kompanija Mediatronic, svetski lider u proizvodnji medicinskih uređaja i opreme, također planira da na proleće otvori kancelariju u Beogradu, rekao je Ćirić. Velike domaće kompanije uspele su kroz pregovore sa vladom i Narodnom bankom Srbije da se izbore za izmenu propisa na osnovu kojih su kod poslovnih banaka oslobođena dodatna sredstva za rešavanje problema nelikvidnosti. Novca na drugoj strani nema dovoljno ni u malim ni u srednjim preduzećima. Direktori sa kojima smo razgovarali kažu da su glavne kočnice u njihovom radu previsoke lokalne takse i državni porezi, ali i brojne nelogičnosti u propisima koji regulišu uslove poslovanja u Srbiji, zabeležio Ivan Jovanović.
Termika iz Zrenjanina proizvodi specijalne građevinske materijale koji su zbog cena sve manje privlačni za kupce. Bez poskupljenja ne možemo više da plaćamo brojne lokalne komunalne takse, kaže direktor Milan Bošković.
Bez ikakve kontrole znatno opterećuju našu onako tešku situaciju. Partner u celoj ovoj priči mora biti država, da naša preduzeća postanu konkurentna i da preko sniženja tih inputa obezbedimo poziciju za izvoz.
Uz lokalnu samoupravu, poreski apetit bi po uzoru na komšije iz regiona mogla da smanji i država, smatra vlasnik fabrike dečije odeće Stig iz Novog Pazara, Tigrin Kačar.
Bosna sa 40, Bugarska sa 35, a mi smo ostali sa 64. To je veliko opterećenje plate u ovoj situaciji gdje već treća godina smo u proglašenoj krizi. Svaki dinar je nama omča oko vrata.
Medicinske usluge nisu u sistemu PDV-a, pa ustanove koje ih pružaju nemaju pravo na povrat dela troškova kada nabavljaju opremu za rad. Nelogičnost je na koju nam u Beogradu ukazuje direktor privatnog doma zdravlja Klinika Nova Andreja Brkić.
X puta smo to pričali, rekli smo čak da se smanji sa 18% na 8% i jednostavno ne bi tražili, kupovali na crno tu opremu. Ja mislim da bi čak bio dobitak države kada bi prešla na taj sistem, mislim da bi u budžetu bilo više para.
Mala i srednja preduzeća su dugoročno najvažniji deo privrede i država bi uslove poslovanja morala da usaglasi sa potrebama tih firmi, poručio je član Upravnog odbora Unije poslodavaca Srbije Dušan Korunoski.
Ekonomska klima nije naklonjena nikakvoj vrsti preduzeća, sem oni koji su pod državnom zaštitom. Taj neuređeni privredni sistem odgovara ljudima koji love u mutnom. Ima ih puno, ima ih u političkim partijama, ima ih oko političkih partija. Ima ih u privredi, opet povezani sa politikom, njima to odgovara. Čisti računi takvim ljudima ne odgovaraju, svima nama ostalim odgovara. Od toga još je duput.
Velike domaće kompanije kroz pregovore sa vladom i Narodnom bankom uspele su da se izbore za izmene propisa, na osnovu kojih bi kod poslovnih banaka moglo da se oslobodi oko 4,5 milijarde evra za finansiranje privrede.
Sukobi vojske i demonstranata u centru Kaira nastavljeni su i danas u nemirima koji traju dva dana. Poginulo je osmoro, a povređeno više od 300 ljudi, javila je egipatska državna televizija. Stotine demonstranata bacali su rano jutros kamenje i molotovljeve koktele na pripadnike snaga bezbednosti koji su blokirali ulice oko zgrada parlamenta bodljikavom žicom, a vojnici u sukobima oko kancelarija vlade koriste palice, a prema navodima svedoka i električne štapove za stoku. Nasilje je izbilo juče pošto su vojnici upali u kamp demonstranata koji traže odlazak vojne i uspostavljanje civilne vlasti u blizini trga Tahrir, simbola demonstracije protiv režima bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ukinuo je sankcije protiv Libijske centralne i glavne investicione banke u nastojanju da olakša situaciju u zemlji. Sankcije prema tim bankama bile su uvedene u februaru kao represivna mera protiv režima bivšeg libijskog vođe Moamera Gadafija. Libijska prelazna vlada zatražila je odmrzavanje imovine vredne najmanje 160 milijardi dolara.
Svi letovi sa lionskog aerodroma otkazani su već drugi dan zbog štrajka više od 10.000 pripadnika aerodromskog obezbeđenja širom Francuske. Uprava aerodroma pozvala je 12.000 putnika da ostanu u svojim domovima. Na parijskom aerodromu Orly stanje je uobičajeno, dok bi na aerodromu Roissy Charles de Gaulle zbog štrajka radnika obezbeđenja moglo da dođe do kašnjenja pojedinih letova.
U olujnom nevremenu koje je zahvatilo južno-filipinsko ostrvo Mindanao poginulo je 200 ljudi, a 400 se vodi kao nestalo. U spasavanju učestvuje 10.000 vojnika.
I na više područja Republike Srpske, Crne Gore i Hrvatske olujni vetar praćen jakom kišom, a u višim predelima i snegom, prouzrokovao je prekide u snabdevanju strujom, probleme u kopnenom saobraćaju, a pričinio je i štetu na pojedinim objektima. I Šabac je jutros zahvatilo jako nevreme. Jedna zgrada ostala je bez krova, javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
Jak vetar koji je duvao samo nekoliko minuta skinuo je ceo limeni krov sa stambene zgrade u gusto naseljenom šabačkom kvartu.
Čula sam strašno odjednom nešto nasilno, nikad onako nisam čula. Pa sam zato ostala kao jače i od zemljotresa, od bombardovanja.
Kad je vazduh ušao, me digao i od džake i komplet sve se sručilo i kalkan se sručilo. Tako da. Katastrofa, šta da kažem.
Limena konstrukcija sa gredama pala je ispred četvorospratnice, oštetivši parkiran automobil. Deo krova ostao je i na drveću. Na svu sreću niko nije povređen. Podignuta je ivica limenog krova postavljenog ovog leta na susednoj zgradi. Stanarima je obećano da će se sa popravkom započeti već danas. Vatrogasci i nadležne službe su na terenu, a sektoru za vanredne situacije nisu prijavljene druge štete od vetra.
Srbija je na 64. mestu u svetu po stanju demokratije, što je za jedno mesto bolje u odnosu na prošlu godinu, objavljeno je na listi obaveštajne jedinice ekonomista. Srbija je lošije plasirana od svih članica Evropske unije, uključujući novu članicu Hrvatsku, dok je bolje plasirana od Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Norveška, Island i Danska su na vrhu liste, a na samom dnu liste od 167 zemalja sveta su Mjanmar, Uzbekistan, Turkmenistan, Čad i Severna Koreja. Izveštaj obaveštajne jedinice ekonomista, koji je deo grupe časopisa Ekonomist, pruža uvid u stanje demokratije u 165 zemalja sveta. U prvih 9 meseci ove godine u Srbiji je, zahvaljujući dobroj saradnji tužilaštva i policije, uhapšeno više od 30 ljudi i podneta 21 krivična prijava zbog trgovine ljudima. Stručnjaci poručuju da bi rezultati bili još bolji kada bi bila bolje regulisana zaštita svedoka i njihovo zbrinjavanje. Detaljnije Ida Maričić.
Žrtve koje su dotakle životno dno i prošle pakao često zbog straha za svoj i život svojih bližnjih nemaju snage da svedoče protiv onih koji su ih uvukli u lanac trgovine ljudima, kaže predsjednik udruženja tužilaca Goran Ilić. On smatra da bi bolja zaštita identiteta žrtava i njihovih porodica za vreme i posle suđenja doprinela da se organizatori trgovine ljudima primereno kazne.
Obezbediti prostrane sudnice da bi se izbjeglo bilo kakva vrsta fizičkog kontakta između ili blizine čak između žrtve i učinioca krivičnog dela. Također preporučuju predsjednicima sudova da intervenišu u svakom slučaju kada branioci ili počinioci krivičnog dela na agresivno ili na provokativan način nastupaju prema žrtvi.
Predsjednik udruženja prekršajnih sudova Zoran Pašalić, koji je i sam često sudio slučajeve trgovine ljudima, ističe kao ozbiljan nedostatak nedovoljno obučeno sudija koje često nisu u stanju da prepoznaju žrtve trgovine ljudima.
Sudije prekršajnih sudova koji postupaju u hitnom postupku u jednom danu za jedno radno vrijeme mogu imati 20 i 30 predmeta koje moraju da završe u toku jednog dana, odnosno u toku 24 časa. Koncentracija na dokazima je takva da sudije prekršajnih sudova koji su sami u postupku moraju da se odrede i prepoznaju eventualnu žrtvu trgovine ljudima i da ju pomognu na taj način što će je, da tako kažem, kolokvijalno skloniti iz prekršajnog postupka.
Koordinatorka savjetovališta za borbu protiv nasilja i sigurne ženske kuće Vesna Stanojević naglašava da je pored volje policije i pravosuđa da se počinioci kazne na adekvatan način, neophodno da se i država više angažuje na zbrinjavanju žrtava.
Njih treba vratiti u društvo, pokušati da one se tu prilagode, da mogu da nešto rade, da mogu da izađu psihički iz traume kroz koje su prošle. To nije ni malo jednostavno. Prosto mislim da nismo u stanju da ni centri za socijalni rad, ni porodica, koja je tu jako značajna, da prihvati žrtvu, da je pomogne, da je psihički podrži, da je osnažuje i da je na neki način ona shvati da to što je bilo je iza nje, a ispred nje je jedan novi život.
U Srbiji je od početka godine prema podacima MUP-a i tužilaštva identifikovano više od 100 žrtava trgovine ljudima. Posle trgovine narkoticima i oružjem, trgovina ljudima je treća najprofitabilnija delatnost u svetu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije između ostalog govorimo o sektoru zdravstva kao oblasti koje je, pokazuju ankete, najkorumpiranija oblast u Srbiji. Vlasnici raznih pit bull, bull i Stafford terijera u Beogradu u buduće će morati da plaćaju taksu od 30.000 dinara.
Već postoji godišnja taksa koja iznosi 1.000 dinara i mi mislimo da je to u potpunosti ok za sve pse, ali ovakvo diskriminisanje, odnosno izdvajanje ovih rasa u opasne je van svake pameti.
Pre ovoga, ponovo najvažnije vesti. Inflacija na kraju 2012. između 2,5 i 5,5%, kaže guverner Šoškić. Vlasnici pasa u Beogradu organizovali protestni skup nezadovoljni uredbom koja predviđa taksu od 30.000 dinara za držanje opasnih rasa. Plato ispred ustanove kulture Palilula od danas nosi ime legendarnog muzičara Nenada Radulovića Neše Leptira. Milorad Čavić osvojio i drugu zlatnu medalju u Italiji. Vreme sutra na severu sunčano, u ostalim krajevima oblačno sa slabom kišom i susnežicom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 6 do 9 stepeni. Zdravstvo je oblast u kojoj ljudi najčešće podmićuju, jer time žele da postignu kvalitet, izbegnu čekanje i ostvare sigurnost u lečenju. Tako ulaze u začarani koruptivni krug, kojem pripada 13,5% građana, tvrde učesnici nedavno započete kampanje za zdravlje, zajednički protiv korupcije. Oni upozoravaju da više od 50% pacijenata ne zna koji osnovni paket zdravstvenih usluga im pripada, šta sve može biti deo koruptivne radnje i kome da se obrate za pomoć. Donošenje zakona o zaštiti prava pacijenata svakako bi bio dobar mehanizam kontrole u zdravstvu. Detaljnije u prilogu Marine Stojedinović.
Veliki broj trudnica, pored redovnih pregleda kod izabranog lekara, odlazi kod istog doktora privatno kako bi obezbedile njegovo prisustvo tokom porođaja i za to mu dobro platile. To je samo deo koruptivnih radnji koje traju godinama, upozorava Bojana Selaković iz Udruženja Roditelj, napominjući da je nedefinisani paket usluga generator korupcije.
Vrlo često žene dobijaju na cedulji naziv laboratorije, one odu tamo, obave taj test, a kada dođu tamo, prvo što ih pitaju jeste koji lekar vas je poslao i to se tamo prosto negde evidentira.
Oblici korupcije u zdravstvu se odnose i na javne nabavke, gde se troši ogroman novac, čije tokove je teško kontrolisati. Tu su i konkursi prilikom zapošljavanja, zamagljeniji nego kada se primaju drugi državni službenici. A pravo lekara i sestara da rade u privatnom i društvenom sektoru su dobra podloga za koruptivne radnje, naglašava Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija i dodaje da čak i kada se mito otkrije, na scenu stupa profesionalna solidarnost.
To su one situacije kada treba utvrditi da li je neki medicinski radnik prekršio pravila svoje struke. Dakle, tu bi trebalo profesionalno udruženje, a ona u ovom slučaju imaju i određena javna ovlašćenja, dakle lekarske komore, da daju svoj doprinos, a za sada ga nema.
Mi imamo najbolje lekare u regionu, ali sistem ne funkcioniše, kaže Zorana Marković iz Agencije za borbu protiv korupcije. Ona tvrdi da zakonske izmene u zdravstvu dodatno komplikuju život i pacijentima i lekarima.
Ja ne mislim, recimo, da je izbor obaveznog lekara nešto što će da reši problem u zdravstvu. Pitanje obaveznosti stvara mogućnost za korupciju. Sistem restrikcija nabavke lekova po apotekama, gde ja moram da sedim 3 sata u domu zdravlja za najobičniji lecet zato što je neko zloupotrebio antibiotike, ne rešava problem. Zaštitnik pacijenta je potpuni promašaj. Zaštitnika pacijenta treba preseliti u ombudsmana. To je osoba koja nema tamo gde treba da je bude kad vam treba. A onda će vrlo arogantno kada kažete da je nema, da kaže pa šta vi hoćete od mene?
Kampanja za zdravlje, zajednički protiv korupcije, realizuje se u okviru programa Jačanje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama, koju sprovodi UNDP Srbija uz podršku vlade Norveške. Partneri projekta su Udruženje Roditelj i građanska inicijativa Majka Hrabrost.
Grad Beograd će uvesti godišnju taksu od 30.000 dinara za držanje opasnih pasa i pooštriće kaznenu politiku i uslove za njihovo izvođenje na javne površine, najavljuju iz Sekretarijata za stambene i komunalne poslove. S druge strane, vlasnici rasa, koje su označene kao opasne, najavljuju da će gradskim vlastima predati peticiju sa oko 2.500 potpisa protiv uvođenja takve takse. Pripremio Vladimir Šobot.
Taksu će, prema rečima gradskog sekretara Predraga Petrovića, plaćati vlasnici bull terijera, mini bull terijera, pit bull terijera i američkih staforda, kao i mešanaca tih rasa. Skupštini grada ćemo predložiti i donošenje posebne odluke o držanju opasnih pasa, kaže Petrović.
Svi vlasnici opasnih pasa morat će u celoj teritoriji Beograda da svoje pse izvode isključivo na povodniku i da imaju zaštitnu korpu. Lica koji ih izvode morat će da budu punoletna. Morat će u sebe da imaju i pasoš u kojoj postoji evidencija o psu, da li je čipovan, vakcinisan i o njegovoj, da kažemo, socijalizaciji, da li je vršio napade ili nije. Takođe, uvešćemo i posebne takse. Naš predlog će biti da to bude u visini 30.000 dinara na godišnjem nivou za vlasnike opasnih pasa. Kazne za prekršaje ovih pravila iznosit će od 30 do 75.000 dinara.
Ne postoje opasne rase, već postoje samo opasni ljudi, odnosno vlasnici koji svog psa uče da bude opasan po druge ljude ili životinje. Stav je oko 150 vlasnika pasa koji su danas ispred Skupštine Beograda održali protest protiv uvođenja godišnje takse od 30.000 dinara za držanje opasnih pasa. Njihov predstavnik Aleksandar Sekulić kaže da se u razvijenim zemljama Evrope takse za držanje pasa plaćaju u odnosu na visinu životinje, a ne na osnovu toga da li je rasa opasna ili ne.
Konkretno u Nemačkoj u odnosu na veličinu psa, odnosno na visinu, se ta taksa iznosi od 100 do 300 eura, gde velike rase tipa šarplaninci, azijati su 300 eura, oni manji pikinezeri, čivave plaćaju tu godišnju taksu od 100 eura, ali standard Nemačke i standard Srbije uopšte nije na istom nivou. Već postoji zakonom jedna, da kažem, godišnja taksa koja iznosi 1000 dinara i mi mislimo da je to u potpunosti ok za sve pse, ali ovakvo diskriminisanje, odnosno izdvajanje ovih rasa u opasne je van svake pameti.
Opasni psi su oni koji imaju takozvani zatvoreni ujed, odnosno oni koji pri ugrizu dobiju grčvilice, objašnjava direktor veterinarske ustanove Beograd, Bratislav Stanković.
To su psi koji su selekcijom pravljeni da budu psi za odbranu, za borbu, psi koji imaju ugriz po kvadratnom santimetru i do 2 tone za razliku od ljudi. Tu negde oko 200 kilograma po kvadratnom santimetru je moj ugriz.
Novina je i da će vlasnici opasnih pasa koji nisu registrovani na teritoriji glavnog grada za šetnju svog ljubimca Beogradom morati da pribave saglasnost Sekretarijata za stambene i komunalne poslove, a koja ne može važiti duže od 15 dana.
Poslednja mladost u Jugoslaviji naslov je izložbe koja je otvorena u Muzeju istorije Jugoslavije. Postavka govori o omladinskoj alternativnoj pop kulturi u Jugoslaviji od 1984. godine sa fokusom na Beograd. Pripremila Ljiljana Mantić.
Poslednja mladost u Jugoslaviji naziv je zapravo za poslednji talas inovacija u integralnom jugoslovenskom kulturnom prostoru koje su spajale elitnu i popularnu kulturu kraja 70. i početka 80. godina. Visok stepen medijske svesti tog vremena omogućio je potpuno novi pristup masovnoj kulturi i u njenim okvirima prave umetničke eksperimente, kaže jedan od autora izložbe Stevan Vuković, a koautor Marina Martić doda.
Ono što nam se učinilo zanimljivo da postoje u toj ranoj fazi kada su se te grupe ili umetnici pojavili, oni su se pojavili kao reakcije na oficijalnu kulturu Jugoslavije tog vremena, ali i još možda više kao reakcije na popularnu kulturu tog vremena.
Evo kako je izložbu video Petar Peca Popović, inače dobar poznavalac kulture vremena o kojem izložba govori.
Postavka je veoma interesantna, sad je veliko pitanje da li odražava baš sve ono što se događalo u Beogradu u tom periodu, ili je samo pogled nekoga ko je zainteresovan da pokaže samo jednu dimenziju.
Za period o kojem svedoči postavka vezan je i Moma Rajin, rok kritičar i istoričar umetnosti.
Ja se sećam da sam i sam smatrao da smo mi deo jedne opšte civilizacije, a ne jedne sredine. Koliko smo bili u pravu, odnosno koliko smo bili u zabludi, evo pokazuje između ostalog i ova izložba, a znamo šta je usledilo posle toga.
Posle toga usledilo je postepeno odvajanje i raslojavanje te integralne jugoslovenske kulturne scene i zatvaranje u republičke granice, kažu autori postavke. Izložba o posljednjoj mladosti u Jugoslaviji biće otvorena do 15. januara.
Još jedan plato u Beogradu poneo je ime muzičara koji je obeležio jugoslovensku rock scenu. Posle platoa Milana Mladenovića, danas smo dobili i plato Nenada Radulovića, Neše Leptira. Dubravka Marković.
Danas je u Beogradu ispred ustanove kulture Palilula otvoren plato Neše Leptira Nenada Radulovića i skulptura koja izgleda kao da su se Leptiru malo polomila krila. Ovom prilikom predsjednik opštine Palilula Danilo Bašić rekao je svim prisutnima.
Prva ploča se zvala napokon ploča, pa evo prava prilika da napravimo paralelu i da kažemo napokon plato Neše Leptira. Svi mi koji smo kao deca voleli smo vrlo zadovoljni, a ja se zahvaljujem i porodici i svim prijateljima, muzičarima, Nešinim drugovima iz benda i iz Indeksovog radija od pozorišta što su danas došli da uveličaju ovu manifestaciju.
Više stotina građana, prijatelji, ljudi koji su voleli Nešu Leptira i njegovu muziku došli su danas ispred ustanove kulture Palilula. Svi su imali broševe sa likom Leptira, a direktor ustanove kulture Palilula Anđelko Živković nas podsjeća na još jedan jubilej.
Red muzike, red razgovora, red sećanja na Nešu Radulovića, na našu legendu, prvi pobednik Poljske olimpijade kulture, njegova grupa Poslednjega Leptira. Znači, to je 81. godina.
A grupa Tlo, ovogodišnji pobednik POKA, otvorila je koncert obradom jedne od pesama Poslednje igre Leptira, a Petrucci, drugi iz Radio Indeksa, kaže ovako.
Ljudi, pa vi me ne slušate koncert, ide, vi ste platili kartu, vi 17. reda, pa izađite napolje. Dobro, ajde, ne morate napolje, ali nek vam roditelji dođu na otvorena vrata u četvrtak.
Bila ovo samo jedna od anegdota koje su se danas čula u ustanovi kulture Palilula, a za vas malo podsjećenje Neša Leptir, Poslednja igra Leptira i Balkanske grudi.
Seti se, makar još jedno, seti se, pa me pronađi, lažu te da ne vole.
Muzika legendarnog Neše Leptira u prilogu naše Dubravke Marković. Tim od 10 srpskih naučnika iz Instituta za fiziku Beogradskog univerziteta, Instituta Vinča, deo je ekipe koja učestvuje u pronalaženju takozvane Božije čestice i u eksperimentima koji se obavljaju u laboratoriji Evropske organizacije za nuklearna istraživanja CERN u blizini Ženeve.
Naučnici iz CERN-a nedavno su objavili da su pronašli znake Higgsovog bozona, popularno nazvanog Božja čestica, koja za sad postoji samo u teoriji, a za koju se veruje da može da objasni kako su objekti dobili masu i energiju nakon stvaranja univerzuma pre 13,7 milijardi godina. Čestica predstavlja ključni deo standardnog modela koji se koristi u fizici da bi se opisao način na koji se grade čestice i atomi. Na tom eksperimentu radi više od 6000 naučnika iz 37 zemalja sveta, a među njima i 10 naučnika iz Srbije koji, iako naša zemlja nije član CERN-a, redovno učestvuju u njegovom radu.
A posle vesti iz sveta kulture i nauke prelazimo na one iz sveta sporta. Svakako je najvažnija danas. Milorad Čavić osvojio zlatnu medalju, još jednu na otvorenom prvenstvu Italije. Željko Stefanović.
Tako je, Slobodane, lepe vesti stižu nam sa Apenina. Najbolji srpski plivač Milorad Čavić osvojio zlatnu medalju na otvorenom prvenstvu Italije u velikim bazenima u trci na 100 metara delfin. On je bio najbrži sa vremenom 52 sekunde i 10 stotinki. Drugi je bio Jeri Verlinder iz Holandije, a treći Petar Mankoč iz Slovenije, koji je trku isplivao za 53 sekunde. Ova vremena nam ništa ne znače, mnogo je značajnije da je Čavić osvojio zlatnu medalju i to podsjetimo da je pre toga već u petak osvojio prvo mesto u trci na 50 metara delfin stilom. No, još jedna medalja za naše plivače i to za srpsku reprezentativku Miroslavu Najdanovski. Ona je osvojila treće mesto na 50 metara slobodno, ispred nje bile su Estonka Trin Aljand i Italijanka Erika Burato. Olimpijska baklja koja će goreti na prvim zimskim olimpijskim igrama za mlade u Innsbrucku u januaru zapaljena je danas pomoću sunčevih zraka u Atini. Glumica obučena u haljinu drevnih vrhovnih sveštenica upotrebilo je gledalo prilikom paljenja baklje koje je potom predala mladom trkaču. Prve zimske olimpijske igre mladih biće održane od 13. do 22. januara uz učešće 1059 sportista uzrasta između 15 i 18 godina. I malo je fudbala. Doskorašnji igrač čačanskog Borca Filip Mladenović najnovije pojačanje Crvene zvezde. Mladenović je u redove crveno-belih došao na insistiranje trenera Roberta Prosinečkog i danas na Marakani potpisao četvorogodišnji ugovor za Crvenu zvezdu. Zvanično najbolji fudbaler planete Argentinac Lionel Messi i zvezda usponu Brazilac Neymar sutra će u direktnom obračunu odlučiti ko je najbolji na svetu i kome će pripasti titula klubskog šampiona planete, prvaku Evrope Barseloni ili najboljem timu Južne Amerike Santos. Finalna utakmica ovog klubskog šampionata sveta između Barcelona i Santos igra se sutra od 11:30 po našem vremenu u Yokohami.
Hvala ti Željko, a pre nego što pređemo na reklame i vremensku prognozu, Slavice, da čujemo mini istraživanje gde Srbi idu za novu godinu.
Turističke agencije prilagodile su izbor novogodišnjih putovanja svačijem džepu, pa su u ponudi najjeftiniji izleti do Budimpešte i Beča za 29, odnosno 49 evra, ali i više nedeljna putovanja u Južnu Ameriku i Tasmaniju, koja koštaju više od 3.500 evra. Predstavnici turističkih agencija kažu da su ove godine Srbi zainteresovani za Istanbul, a taj trend objašnjavaju pristupačnim cenama i popularnošću turskih TV serija. A najpoželjnije novogodišnje destinacije su Pariz, Rim, Madrid, Barcelona i Dubaj.
Eko.
Uzeo sam moj bonus jer želim da štedim pomalo svako mesec.
Štedim za svoje unuke.
Štedim za letovanje.
Ja sam stavio štedjevinu kod njih zato što su oni susjete.
Sve više i više štediša ima dobar razlog da štedi u našoj banci. Dođite i uverite se zašto. Societe General. Besplatan poziv 0800 322 322.
Moderno bankarstvo znači izbor.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Koliko srpsku ekonomiju košta 9. decembar? U tribini sedmice govore Miroljub Labus i Radojka Nikolić. U sedmici govorimo i o krizi eurozone kroz sudbinu zajedničke monete, kao i o sveprisutnijem problemu dečijeg prosjačenja. Sedmica, nedelja 18. decembar od 10 časova. Radio Beograd 1.
Četiri stepena u ovom trenutku u Beogradu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na severu pretežno sunčano, u južnim i centralnim krajevima promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom i susnežicom, a na planinama sa snegom. Tokom noći se očekuje na oblačenje sa snegom i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 6 do 9 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano. Tokom noći se očekuje na oblačenje. Jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, Željko Stefanović očekuje vas u vremenu sporta i raznovode, sport ali i zabava i jedna dobra džez pevačica u gostima kod našeg Željka, svakako dovoljno za još jednu prijatnu popodne uz Radio Beograd.